Радиосын сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен 13 марттагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкек шаардык соту Матраимовдордун үй бүлөсүнүн 3 медиага каршы арыз боюнча иште Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүнү четке какты.
Каралышкан иштин бирөөнүн көз каранды экенинен кабар берет да. Бул жакта бир тараптуу эле чечим болот дегенден кабар берет болот да.
Казак өкмөтү коронавируска байланыштуу коопсуздук чараларын күчөттү. Орусияда доллар кымбаттап, Москванын валюта биржасында 12 март күнү 1 доллардын баасы 74 рубльдан ашты. Аксы районундагы мектеп окуучуларынын мушташын милиция териштирип жатат.
9 класс окуган 6 бала чоң балдарга кошулбай биз менен чогуу жүр деген тарзда ошону уруп койгондугу такталган.
Микрофондо Санжар Иралиев, Оло жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чем коргоно жер казак тарапка өтүп кетти деген маалымат жалган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү баалымдады. Ага ылайык, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо келишими боюнча чек ара бөлүнгөн жана эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Маалыматта чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяларда да эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын өзгөрүүсүнө шарт түзө албайт. Ошондуктан Кемин районунун Чим коргоно айылындагы чек ара сызыгы соосунун жээгиндеги табигый өзгөрүүлөргө карабастан 1 сантиметрге да жылган эмес деп айтылган. 12 мартта Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чим коргоно айылында жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясына чыгышкан. Алар Чүй дарыясындагы тазалоо иштери Кыргызстандын жеринин айрым бөлүгүнүн казак тарапка болуп кетишин шарттап жатат деп билдирип, ишти токтотууну талап кылышкан. Кыргызстанда бүгүндөн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Үгүт өнөктүгү 13 марттан 11 апрелге чейин уланат. Шайлоого катышууга катылган саясий партиялар үгүт иштерин алдын ала аккредитациядан өткөн маалымат каражаттары жана алардын интернет сайттары аркылуу гана жүргүзө алышат. Ал эми социалдык тармактар үгүт аянтчасы болуп эсептелбейт жана БШКнын көзөмөлүнө алынбайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Андыжапар Бегматов Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Социалдык тармактарда жүргүзүлгөн чаралар, иш чаралар ал үгүт деп эсептелбейт. Аны мындай контролдогонго тез келгенге техникалык да башка да мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам боюнча дагы аларды тез келгенге бир атайын ченемдер жок.
Бегматов бирок интернет желилерде саясий партиялардын кадыр баркына доо кетирген чакырыктары ташталса териштирилерин кошумчалады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12 апрелде өтөт. Ал күнү Балыкчы, Ош, Каракол, Токмок жана Майлы Суу шаардык кеңештерине жана бир катар айылдык кеңештердин депутаттары шайланат. Жергиликтүү кеңештерге 22 саясий партия атсалышууда. Коронавирус Европада күч алды. Дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөрдүн бийликтери эл аралык каттамдарга чектөө киргизди. Европада лидерлер элди массалык чогулуудан качууга үндөшүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 мартта дээрлик 130 000 адам ооруга чалдыкканын, ошондой эле дээрлик 5 000 киши вирустан көз жумганын маалымдады. Италияда оорун жуктургандар 15 000ден ашты, 1000ден ашуун адам көз жумду. Иранда 10 000ден ашык адам ооруп 429 киши өлдү. Түштүк Кореяда дээрлик 8 000 адам вируска кабылса 66 адам болгон. Испанияда 3 000 адам оору жуктуруп 84 киши өлдү. АКШ 11 марттан тарта Шенген зонасына кирген 26 өлкөнүн жарандарына бир айга чейин аймагынан кирүүсүн чектеди. Евробиримдик бул чечимди бир тараптуу кеңешсиз кабыл алынды деп сындады. 12 мартта Чехия өкмөтү өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Анын алкагында 30дан көп киши чогулушу бардык спорттук маданий диний иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Кафе, ресторан жана башка тамактануучу жайлар кечки саат 8:00 тарта таңкы 6:00 чейин жабык болот. 14 марттан тарта вирус кеңири жайылган 15 мамлекеттен Чехияга келген чет элдиктер киргизилбейт. Ал эми чек чарандары милдеттүү түрдө карантинге жаткырылат. Ошондой эле сырттан келүүчүлөргө виза берүү убактылуу токтоду. Чехияда вирус жугузбалгандардын саны 100 чукулдады. Кыргызстанга сырттан келүүчүлөр 3 категорияга бөлүндү. Өлкөлөр эпидемиологиялык абалына жараша бөлүштүрүлгөн. 1 категорияга коронавирус илдети аныкталып көбөйүп кеткен өлкөлөр кирет. Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция, Германия жана Испанияда акыркы бир ай ичи болгон чет элдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт. Ал эми кыргызстандык жарандар түз карантинге түшөт. Буга ички, жалпы жарандык жана дипломаттык паспорт алып жүргөн бардык жарандар кирет. Илдет күч алган өлкөлөрдө болгон жашырган адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 2 категорияга АКШ, Жапония, Швеция, Швейцария, Британия, Бельгия жана Нидерланд мамлекеттеринен келгендер кирет. Булар бардыгы 2 жума үй карантинине алынышат. Бирок карантин шарттарын бузуп эл көп чогулган жерлерге барган жарандар мыйзамдуу жоопко тартылышат. Үй карантин карантинде болууга мүмкүнчүлүгү жок чет элдик жарандар тийиштүү жерде 14 күндүк обсервацияга жаткырылат. Үчүнчү категорияга дээрлик оору аныкталбаган мамлекеттерден келгендер киргизилген. Алар милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүшөт. 2 жума аралыгында өлкө ичинде ары бери каттоосуна чектөө салынат. Кыргызстан Иран менен аба каттамын убактылуу токтотту. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Тегеран, Душанбе, Бишкек Тегеран каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Ирандан Кыргызстанга Орусиянын Аэрофлотуна, Түркиянын Түрк аба жолдору компаниялары аркылуу учуп келип жаткандар бар. Тегеран, Душанбе, Бишкек Тегеран 2019 жылы декабрдан тарта ишке кирген. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Фергана облусунун башчылары жолугушту. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым муктуу өкүлү Алишер Абдрахманов жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шохрат Ганиевдин жолугушуусу 12 мартта Баткен шаарында өттү. Фергананын башчысы алгач Алишер Абдрахмановду жаңы кызмат орду менен куттуктап, ишине ийгилик каалады. Ошондой эле ар тараптуу кызматташууга ишеничин билдирди. Ал эми ыйгарым муктуу өкүлү Алишер Абдрахманов кошуна мамлекеттер менен карым катыш, кызматташтык мамиленин орду өзгөчө экенин белгиледи. Ал кошулаш Фергана облусу менен бир пикир бир максатта чогуу иштөө ниетин билдирди деп маалымдады Баткен облусундагы өкүлчүлүктүн маалымат кызматы.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түшкө чейин Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -5, Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында +14-16, ысык көл дубандарында +10-11 градус болот, Бишкек шаарында 15 градуска чейин нөлдөн жогору жаан чачын жок. Баяндарга өтөбүз. Бишкек шаардык соту Матраимовтордун үй бүлөсүнүн 3 медиага каршы арызы боюнча ишти Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүнү четке какты. Буга чейин Азаттык радиосу менен Клоп Чекиткейжи сайтынын юристтери ишти Свердлов райондук сотунан Ленин райондук сотуна которууну суранышкан. Шаардык сот буга мыйзамдык негиз жок деп тапты. Адвокаттар Свердлов райондук соту ишти калыс карай албасын айтып, күмөн санап атышат. Доогер тарап болсо, тескерисинче, жалпыга маалымдоо каражаттар ишти атайын создуктурууда деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкек шаардык соту Азаттык жана Клоп Кежи сайтынын юристтеринин Свердлов райондук сотунун аныктамасына каршы берген жеке арызын канааттандырган жок. Адвокаттар шаардык сотко Свердлов райондук сотунун ишти Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүдөн баш тарткан аныктамасына каршы февраль айында арыз жазган. Арызды 12 мартта Бишкек шаардык сотунун судьялары Гүлмира Садыкова, Ирина Скрипкина жана Азизбек Досмомбетов карады.
Определение Свердловского районного суда.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун 29 январда чыгарган аныктамасы өзгөртүүсүз калтырылсын. Азаттыктын өкүлдөрү Алагушевдин, Исаеванын жана Клооп Кейжи сайтынын өкүлү Якупаеванын арызы канааттандырылган жок. Аныктамага каршы жогорку сотко арызданууга болот. Соттук коллегия жеке арызды канааттандыруу үчүн мыйзамдуу негиз тапкан жок.
Деди сотко төрагалык кылуучу Гүлмира Садыкова. Клооп Кейжи менен Азаттыктын юристтери Свердлов райондук соту Матраимовтордун үй бүлөсүнүн 3 медиага каршы арызынын калыс карашына көзү жетпей турат. Буга бир нече мисалдарды келтиришти. Маселе, Матраимовтор былтыр декабрь айында 3 медиага каршы арызданары менен аталган райондук соттун төрайымы Жылдыз Ибраимова дароо эле медиа каражаттарынын банктагы эсептерин камакка алуу чечимин чыгарган. Жактоочулар судья мындан кийин ишти адилеттүү карашына ишенишпейт. Экинчиден, Ибраимова Матраимовтордун арызын кайсы судья карашы керектигин ишти автоматтык негизде бөлүштүргөн система аныктаганын, жыйынтыгында бул иш анын кароосуна түшкөнүн айткан. Жоопкер тарап система муну кандай аныктады, аны кантип далилдесе болот деген суроону берип жатат. Үчүнчүдөн, Матраимовтордун үй бүлөсү 24 кейжи сайтына койгон 15 миллион сомдон баш тарткан. Учурда аталган сайтка карата формалдуу гана доо калды. Матраимовтор койгон материалдык доонун негизги бөлүгү Азаттык радиосуна туура келет. Ал эми Азаттык радиосу Ленин районунда жайгашкан. Иш мекеме жайгашкан аймактагы сотто каралышы керек. Клооп Кежи сайтынын адвокаты Фатима Якупбаева Бишкек шаардык сотунун аныктамасы боюнча мындай деди.
Бул иш боюнча эки жоопкер Азаттык жана журналист Али Токтокунов Ленин районунда катталган. Клооп Кежи Октябрь районунда. Материалдык доо алып салынган 24 кейжи гана Свердлов районунда жайгашкан. Бирок ишемнегедер Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Менин кесиптештерим бул райондук соттун бардык соттук коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн айтышты. Бишкек шаардык сотунун бүгүн чыгарган аныктамасынан кийин ишти кароо Свердлов райондук сотунда эле уланганы калды. Биз бул аныктамага каршы жогорку сотко арызданабыз.
Жалобу.
Матар аймактарынын үй бүлөсүнүн Азаттык радиосу кабарчы Али Токтокунов Клоп Кейжи жана 24 Кейжи сайттарына каршы арызды Свердлов райондук сотунда 20 январда карала баштаган. Догер тараптын өтүнүчү менен сотту фото жана видеого тартууга тыюу салынган. Сот башталгандан бери жоопкер тараптын дээрлик бир да өтүнүчү канааттандырыла элек. Матар аймактардын жактоочулары башынан эле ишти башка сотко которууга каршы болуп келишет. Ошол эле учурда кайсы гана сотто болбосун өз чындыгын далилдей алышарын айтышкан. Догер тараптын жактоочусу Татьяна Караджинская сотту алмаштыруу боюнча юристтердин өтүнүчүн мындай баалады.
Урматтуу судья, бул жерде ишти создуктуруу айласы гана болуп жатат. Эгерде жоопкер тарапта далилдер болсо, кайсы гана сотто болбосун аны көрсөтө алат. Далили жок, ушинтип ишти создуктуу аракети боло берет.
Медиа каражаттарынын адвокаттары Матар аймактарынын үй бүлө мүчөлөрүнүн ат аталган журналист иликтөөлөрдө айтылган маалыматтар боюнча жетиштүү фактылар бар экенин айтып келишет. Иликтөөнүн авторлары да иликтөөдөгү маалыматтар дыкат текшерилип, бир нече булактардан такталганын кабарлайт. Сотто азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев догерлердин айыптоосуна жооп берди.
Шаардык сотто жүрөбүз. Арызданса жогорку сотко. Дагы бир ай, дагы эки ай болот. Ал керек, керек беле. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Догер тараптар Свердлов районун тандап туруп, ошо райондо, ошо райондук сотто калгысы бар.
Кыргызстанда жалпыга маалымдык каражаттарына каршы саясатчылар сотко кайрылып, миллиондогон сомго доого чыккан учурлар аз эмес. Коррупция каршы реакция митингтеринин жигердик катышуучусу. Бир нече жыл журналист болуп иштеген Азият Жекшеев Матар аймактар менен медиалардын соту тууралуу оюн ортого салды.
Соттолгонго укугу бар тарап ошондо кайрылуу менен кайрылып аткандан кийин анан алардын кайрылуусу четке кагылып кош көңүл кантырып атканы бул каралып аткан иштин бирөөнүн көз каранды экенинен кабар берет да. Бул жакта бир тараптуу эле чечим болот дегенден кабар берет да.
Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкылоо, көмүскө акча ташкандар кербөрү деген иликтөөлөрдү жарыялаган 24 кейжи анын айрымдарын өз сайтына жарыялаган. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси мурдагы орун басары Райымбек Матараевдин тиешеси бар экенин ашкерлеген. Бул иликтөөлөрдөн кийин Матараевдин үй бүлөсү 3 медианы жана кабарчы Али Токтокуновду сотко берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалалар жөнүндө Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргыз Туусу гезити жаңы санын Баткендеги барандуу иштер деген баш тема менен ачып, өрүктү кайра иштетүүчү ишкана быйылкы жылы, логистикалык борбор, сүттү кайра иштетүүчү ишкана, айнек заводу, мал союучу жайдын курулуштары эмдиги жылы, темир бетон заводунун курулушу 2022 жылы аяктай тургандыгын кабарлап, Президент Сооронбай Жээнбековдун Баткен жергесиндеги жумушчу сапарын жазып чыкты. Өкмөттө деген рубриканын алдында премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев учкун комплексин модернизациялоо, жергиликтүү кеңештерди шайлоо, валюта рыногуна көзөмөлдү күчөтүү багытында милдеттерди аныктап, коронавирус боюнча штабтын жыйынын өткөргөнүн маалымдады. Гезит андан ары Бишкекте 9 майда Чолпонбай Тилөбердиев атындагы парк ачыларын жазып, мамлекеттик жана коомдук ишмер акын Токтосаров тууралуу эл акыны Маркыбай Аматовдун макаласын, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвендин макаласын, журналист Мырзакат Тыналиевдин укук коргоочулардын алсыздыгыбы же алардын кызыктарлыгыбы деген макаласын, Мелис Совет уулунун согуштун кыйынчылыктарын биз да тарттык аттуу макаласын тартуулады. Жаңы Ордо гезити Лейлек бүгүн Кыргызстандын дарбазасы деген макала жана майда маалыматтарды жарыялоо менен Ишенбек Муртазаевдин таянычы ишенимсиз партиялар деген макаласын, коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловдун, Атамбаевдин эшик шыпыргычтары Матраимдин саясатта салмагы өсүп бара жатканын байкап турушат деген маегин, Жаркуловдун Иомер Өмүркуловдун токтому жана базар топтому деген макаласын, Койташ окуясында каза болгон подполковник Үсөн Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаеванын жана саясат талдоочу тарыхчы Табылды Акеровдун маектерин, Кылычбек Токтошовдун эртең кеч болорун унутпайды деген, Мамасалы Апышевдин кайра куруу жана Масалиевдин күтүүсүз келиши деген, Эркин Исмаиловдун коронавирус жана Кыргызстан деген макалалары басылды. Дефакты кесте булсанын Марат Алымкуловтун биздин биримдик партиябыз бир адамдын үстөмдүгүндө болбойт деген сөзү менен ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Баткен сапарын чагылдырган макаланы, майда кабарларды, жазуучу Данияр Исановдун академик Иса Акунбаев тууралуу баянын, экс депутат Надира Нарматова менен жазуучу Чолпонбек Алкеевдин бий өкмөтчүлөр тууралуу айткандарын, Кыргызстандын атактуу аялдары тууралуу баянды, сатирик Төлөгөн Каракеевдин күлкүлөрүн жана башкаларды тартуу кылды. Вечерний Бишкек кесте президенттин Баткендеги сапарын Разаковдун кичи мекенинде деген макала аркылуу баяндап, парламентте эмне кеп болгонун, эмне үчүн доллар кымбаттаганын, быйылкы жылы кайрадан курулуш иштери жанданарын, мектеп менен бала бакчалар курулуп көчөлөр оңдолорун, мунун баары шаардык бюджет менен Кытай берген гранттын эсебинен салынаарын Сергей Швец даярдаган бетте сөз кылды. Экс министр белгилүү хирург профессор Талантбек Батыралиев Стамбул Бишкек каттамында келаткан жүргүнчүнү медициналык жардам көрсөтүп сактап калганын, ага жардам берилбегенде жүргүнчү инфаркт же инсульт болуп калмагын Елена Баялинованын чакан маалыматынан окуйсуздар. Профессор Рустам Тухватшиндин экология боюнча макаласын, Нина Нечипарованын Кытай Кыргызстанды бир экспресс поезд менен алга карай чогуу кете берүүгө чакырат деген көлөмдүү макаласын, Сергей Ивановдун энергетика боюнча макаласын, спорт жана башка темалардагы материалдар менен таанышасыздар. Ачык саясат кесипти Фарит Ниязовдун билдирүүсүн, пандемия деген макаланы, майда кабарларды, журналист Машакбай Рахманкуловдун кыйышпас үч досуңузду түрмөгө отургузудан баштаңыз деген макаласын, активист Гүлжигит Исаковдун патриоттор бийлик жөнөткөн дүйжүр активисттердин колу менен аңга түртүлө берсе өлкө кантип оңолот деген маегин, карыя журналист Карабай Турусбековдун Геростраттын урпактарынан сак бололу жана ким кыргыз элин жоосуз кыйратууга учуратып жатат деген макалаларын, 8 мартта аялдардын камалышы кандай таасир калтырды деген суроого ой пикирлердин топтомун, Саруу Шаботоевдун Таласка чуу салган Элисей аттуу макаласын, коомдук ишмер Уран Рыскуловдун биз каалайбызбы же каалабайбызбы, иши кылып Атамбаевда бир касиет бар деген макаласын кыл тамырчы Күлүйпа Жумабекованын маегин басты.
Шалибек Дүйшеевтен басма сөзгө баяндама болду. Биз суктурууну улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирус кыргыз өкмөтүнүн ишин күчөттү. Маданий, спорттук жана эл көп келчү иш чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Ал тапта илдет Европада күч алууда. 12 мартта Чехия өкмөт өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Кыргызстанда бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоо үгүт иштери башталды. АКШда Шинжаңдан товар импорттоого тыюу салган мыйзам долбоору даярдалды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайты окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 13 март. Орусияда доллар кымбаттап, Москванын валюта биржасында 12 марттын таңында $1 басы 74 рубльдан ашты. Бир аздан соң биз бул жөнүндө кеңири макаланы сунуш кылабыз. Азыр болсо коронавируска байланыштуу баян. Дүйнөнүн 100 ашуун мамлекетине жайылган илдет Борбор Азияда катталган жок. Ага карабай бул чөлкөмдөгү өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтүп жатышат. Теманы Казакстандын мисалында улантабыз. Сөздү Ыдырыс Исаковго берем.
12 апрелде Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов маалымат жыйын куруп, өлкөдө коронавируска чалдыккан бир да учур каттала электигин билдирди. Элди имиштерге эмес, расмий маалыматтарга ишенүүгө чакырды. Казакстандын премьер министринин орун басары Ералы Тужанов 13 марттан тартып өлкөдө массалык иш чараларга тыюу салынаарын билдирди. Майрамдык, спорттук, маданий иш чараларды, окуу жана жарманкелерди өткөрүүгө болбой турганын жарыялады.
Саламаттыкты сактоо, билим берүү жана башка коомдук жайлардын санитардык абалын көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Бул калкты тейлөө борборлору, коммуналдык чарба, тамак аш өндүрүшү, соода, коомдук тамактануучу жайлар, вокзалдар, аэропорттор жана мейманканалар.
Бийлик бул чектөөлөр качанга чейин сакталарын ачыкташкан жок. Эпидемиялык абал бүткөнгө чейин чектөөлөр күчүндө болорун билдиришти.
Массалык иш-чараларга тойлор, туулган күн, юбилейлер да кирет. Мындай иш-чараларга келердин алдында жакшылап ойлонуу керек. Айрыкча бизде көп адамды топтоп той өткөргөндү жакшы көрүшөт. Ошондуктан тойлорду кийинкиге жылдыра турууну сунуштайм.
Маалымат жыйында өлкөнүн билим берүү министри Асхат Айгамамбетов окуучулар 16 марттан тарта 5 апрелге чейин эс аларын жарыялады. Эгерде кырдаал оорлошуп кетсе, аралыктан окутуу тартиби киргизилерин айтты. Окуучулар арасында жыл сайын жаз айында болуучу жалпы улуттук тестирлөө да белгисиз мөөнөткө жылдырылганын билдирди. Ал эми өлкөнүн премьер-министринин орун басары Ералы Тукжанов тамак аш сапасы кеминде жарым жылга жетет деп ишендирди.
Казакстан жарым жыл бою өзүн өзү толук камсыздай алат. Тамак аш коопсуздугу номер биринчи маселе, ал көзөмөлдө. Кумшекер менен тоок эти гана сырттан ташылат. Бирок бул маселе да биздин көзөмөлдө турат.
Өлкөнүн өкүлү Түркия, Араб Эмираттарына жана Европага каттамдар кыскартылганын, бирок Орусияга каттамдар мурункудай эле абалда сакталып турганын билдирди.
Жалпысынан аба каттамдарына чектөө киргизилди. Бирок чектөөлөр Евразия экономикалык биримдигинин жарандарына тиешеси жок. Нур-Султан, Минск 6-дан 1-ге. Минск Алматы каттамын 4-тен 1-ге кыскарттык. Орусия менен байланышыбыз абдан жыш. Күн сайын Орусия шаарларына Казакстандан 160 учак учат. Биздин ар бир облустук борборубуз Орусия менен байланышкан. Ошондуктан Орусияга жана Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө чектөө кирген жок. Ал эми Евро биримдик өлкөлөрүнө каттоолор күнүнө бир гана каттамга чейин кыскартылды. Ошондуктан Европа өлкөлөрүндө жашап жаткан казакстандыктардын кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк бар. Бул чектөөлөр 16 марттан тарта күчүнө кирет.
Мындан ары Казакстанда ар бир каттамдан кийин коомдук транспорттор даарыланып турмакчы. Медициналык беткапты Казакстан өзү өндүрөт. Өлкөдө беткап тартыштыгы болбош үчүн башка өлкөгө сатууга тыюу салынды. Беткаптын бир күндүк өндүрүшү Казакстанда 2000 даананы түзөт. Нефтинин баасы түшүп кеткендиктен 12 марттан тарта өлкөдө теңге нарксызданып баштаган. Дүйнөнүн 114 өлкөсүндө тараган коронавирус жалпысынан 130 000 адамга жукту. Анын ичинен 68 000 айыгып чыкты. Илдеттин айынан 4626 адам каза болду. Адрес Сагов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Орусияда доллар кымбаттап, Москванын валюта биржасында 12 марттын таңында 1 доллардын баасы 74 рубльден ашты. Ал эми айрым банктардын курсунда 1 доллар 76 рубльга чейин көтөрүлдү. Орусиялык адистер орус экономикасы бул жылы рецессияга кабылаарын болжоп атышат. Рубльдин кунунун түшүшү Орусияда иштеген мекендештерге кандай таасирин тийгизип жатканы тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын улуттук банкы быйыл январда чет өлкөлөрдөн 148,5 миллион доллар которулганын, анын 90% ашууну Орусиядан келгенин маалымдады. Бул өткөн жылдын январына салыштырмалуу Кыргызстанга акча которуулар 17 миллион долларга чейин, ал эми декабрь айына салыштырмалуу 66 миллион долларга чейин азайганын түшүндүрөт. Орусияда иштеген мигранттардын саны 100 миң деп көбөйгөнүнө карабай, акча которуулар жалпысынан азайып бараткан кезде Орусияда рубльдин куну түшүп, доллардын кымбаттап кеткени мекендештерди кыжаалат кылууда. Февралдын аягында эле 63 рубль турган 1 доллар эми 76 рубльга чейин көтөрүлүп турат. Кыргызстандагы таанышынан карызын кайтарып алган Москвадагы Айкүл сомдон рубльга которгондо акчасынын бир бөлүгүн жоготуп алганын айтат.
Мигранттарга аябай зыян тийди, рубльдин түшкөнү мен дагы бүгүн акча алсам 5900 которсом мен 4777 рубль алдым окшойт. Ушулса ушундай аз акча алдым да, конечно, рубльдин зыяны тийди. Доллар көтөрүлгөн менен бизге аябай эле невыгодно.
9 мартта дүйнөдө мунайдын баасы 30% чейин түшүп, мунай кирешесинен көз каранды болгон Орусиянын улуттук акчасы арзандап кеткен. 5 күндөн бери рубльдин курсу өйдө ылдый кеткени мекендештерди беймаза кылып жатканын Москвада базарда азык түлүк саткан Абдыразак белгилейт.
Рубльдин курсу түшкөндүгү албетте баардык эле адамдарды түшүктөмө баягы ойго салбай койбойт. Мен деле башында ойлондум. Экономиканын начарлаган белгиси, анан көп адамдардын чөнтөгүнө бул сөзсүз зыян келтирет. Баягы эми дароо өсө элек, эми бирок өсүшүнө бул само собой өсөт да. Баягы бир аз мээнет кылып, мурда 1.5 болгондо түйүнүп калат элек, 1 сомубуз 1.5 сом болду депчи.
Азырынча азык түлүктүн кымбаттаганы байкалбаган менен чет өлкөлөрдөн импортолгон товарлардын баасы дароо 10% чейин көтөрүлгөнүн Москвада унаа оңдотуучу жайды иштеткен Максат Калыков айтат.
Жердештерибизге, основной масса жердештерибизге констант. Алар түшүнө элек мунучу, кымбаттатканда так как они зарплату рублями получают, они еще не поняли, да? Курстун, доллардын курсунчу.
Биринчи кезекте Орусияга импортолгон товарлардын баасы кеминде 10% өсүп, рубльдин кунунун түшүшү кызмат көрсөтүү тейлөө тармактарына терс таасирин тийгизерин буга чейин экономист Алексей Ведев билдирген болчу. 2014-2017 жылдары Орусиянын экономикалык өнүгүү министринин орун басары болуп иштеген адис бул жылы Орус экономикасы рецессияга кабыларын болжогон.
Орусияга импортолгон товарлардын 40% өндүрүшкө керектелгендиктен бул өндүрүшкө тескери таасирин тийгизери анык. Ошондой эле импорттон калган 30% калк колдонуучу товарлар. Импорттук товарлар 10% чейин кымбаттап, бул албетте инвестициялык активдүүлүккө терс таасирин тийгизип, калктын товар сатып алуу жана тейлөө кызматтарын колдонуу мүмкүндүгүн кыскартат.
Расмий маалыматтарга таянсак, Орусияда 728 000 кыргыз жараны эмгек миграциясында жүрөт. Жылына чет өлкөлөрдөгү мекендештер Кыргызстанга 2.5 миллиард долларга чейин акча которушат. Улуттук банк 2019 жылы бул көрсөткүч кеминде 11% азайганын билдирген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруунун улантабыз жергиликтүү темалардан. Аксы районундагы мектеп окуучуларынын мушташын милиция териштирип жатат. Аларда социалдык тармактарда топ балдар биригип окуучуну тепкилеп жатканы тартылган видео коомчулукта кызуу талкууда. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов окуя жөнүндө кененирээк айтып берет.
Интернетке тараган видеодо топтошкон окуучулар бир баланы орто калып тепкилеп жатышканын көрүүгө болот. Көзгө жаш алып, ары бери качкан баланы чогулгандар аяшкан эмес. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев.
Акса райондук иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнүн 102 телефон номерине Акса аймактык оорукананын дарыгери, аталган оорукананын сыныс жарат бөлүмүнө Акса районунун Авлет Майыл аймагынын тургуну жаш өспүрүм 2004 жылы туулган ТМ аттуу жаран денесинен жарат алып ооруканага түшкөндүгүн кабарлаган. Окуя 2020 жылдын 6 февраль күнү номер 5 Кабаев орто мектебинин жанында курулуп жаткан спорт залдын ичинде өзүнө тең туш 9 класста окуган 6 бала чоң балдарга кошулбай биз менен чогуу жүр деген тарзда ошону уруп койгондугу такталган. Кылмыштардын жана жоруктардын билдиктүү реестринде Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 266 беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүш ачылган. Бардык шектүүлөрдүн өзүктөрү аныкталып, ата энелердин жана социалдык педагогтордун катышуусунда суроо алынып, тиешелүү тергөө маалдары жүргүзүлгөн.
Аксы районунда өспүрүмдөр жалгыз айоосуз сабап жаткан видео интернетке кечээ 11 мартта тараган. Тасма ишке таасирдүү адамдар аралашып, жаап коюшту деген текст менен коштолгон. Бирок ички иштер бөлүмү муну четке какты. Нурдин Жентаев жабырлануучунун апасы милицияга тосма арыз бергенине карабай, иш акырына чейин тергелет дейт.
Социалдык тармактарга тараган видеодогу таасирлүү адамдар ортого түшүп ишти жаап салышкан деген пикирге биз каршыбыз, чындыкка дал келбейт.
Окуучулары чырга аралашкан Авлети майылындагы номер 5 Асанбек Карабаев атындагы мектепте миңге чукул окуучу билим алып, аймактагы алдыңкы мектептердин бири катары белгилүү. Материал эфирге даярдалып жаткан учурда Билим берүү министрлиги мектеп директору Кененбай Шабданов өзүнүн иш милдетине жоопкерчиликсиз мамиле жасап, зордук зомбулукту алдын алуу боюнча окуучуларга түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзбөгөндүгү үчүн ээлеген кызматынан бошотулганын билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ушуну менен 13 марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акмачан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Угарман, Азаттыктан уктурууну өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга жалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усэйв Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Абада Азаттык радиосу. Кытайдан тараган коронавирус дарты азыр 120-дан ашык өлкөгө жайылып, 4000-ден көп адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан менен карым-катыш күчтүү, Орусия менен Түркияда да орно жугузуп алгандар табылды. Ал эми Кыргызстанда абал кандай, бул оорудан кантип сактануу керек? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 13 март. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бүгүн түн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Үгүт өнөктүгү 13 марттан 11 апрелге чейин уланат. Шайлоого катышууга катталган саясий партиялар үгүт иштерин алдын ала аккредитациядан өткөн маалымат каражаттары жана алардын интернет сайттары аркылуу гана жүргүзө алышат. Ал эми социалдык тармактар үгүт аянтчасы болуп эсептелбейт жана БШКнын көзөмөлүнө алынбайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орунбасары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12 апрелде өтөт. Ал күнү Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы Суу шаардык кеңештерине жана бир катар айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Аталган шаар кеңештерине 22 саясий партия атсалышууда. Коронавирус Европада күч алды. Дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөрдүн бийликтери эл аралык каттамдарга чектөө киргизди. Европада лидерлер элди массалык чогуудан качууга үндөшүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 мартта дээрлик 130 000 ашуун адам ооруга чалдыкканын, ошондой эле дээрлик 5000 киши вирустан көз жумганын маалымдады. Италияда орун жуктургандар 15 000 ашты, 1000 ашуун адам көз жумду. Иранда 10 000 ашуун адам ооруп, 429 адам наоб болду. Түштүк Кореяда дээрлик 8000 адам вируска кабылса, 66 киши көз жумган. Испанияда 3000 адам оору жуктуруп, 84 киши өлгөн. АКШ 12 марттан тарта Шенген зонасына кирген 26 өлкөнүн жарандарына бир айга чейин аймагынан кирүүсүн чектеди. АКШнын өзүндө дагы 41 адам оорудан көз жумганы кабарланды. 12 мартта Чехия өкмөт өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Анын алкагында 30 көп киши чогула турган бардык спорттук, маданий, диний иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Кафе, ресторандар жана башка тамактануучу жайлар кечки 8:00 баштап таңкы 6:00 чейин жабык болот. Иранда Аятолла Али Хаменейдин кеңешчиси Али Акбар Вилаяты коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Расмий Тегеран ошону эле акыркы суткада өлкөдө 75 адам илдеттен улам көз жумганын, жалпы өлгөндөрдүн санынын дээрлик 430 жеткенин маалымдады. Соңку күндө 1075 киши ооруга чалдыккан, жалпы элде жуктургандардын саны 10 000 ашты. Оору жуктургандардын арасында вице президент Масум Эптикар, саламаттык сактоо министринин орунбасары Ирадж Харирчи жана парламенттин 20 ашуун депутаты бар. Өлкөдө окуу жайлар жабылган, массалык иш чараларга уруксат жок. Кыргызстанга сырттан келүүчүлөр 3 категорияга бөлүндү. Өлкөлөр эпидемиологиялык абалына жараша бөлүштүрүлгөн. Биринчи категорияга коронавирус илдети аныкталып көбөйүп кеткен өлкөлөр кирет. Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция, Германия жана Испанияда акыркы бир ай ичи болгон чет элдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт. Ал эми кыргызстандык жарандар түз карантинге түшөт. Илдет күч алган өлкөлөрдө болгонун жашырган адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кыргызстандагы коронавирус байланыштуу кырдаал тууралу алдыдагы жарым сааттык арай көз чарай талкууласа дагы кеңири сөз болот.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Кесиптешим айткандай, алдыда арай көз чарай талкуу. Кытайдан тараган коронавирус дарты азыр 120-дан ашык өлкөгө жайылып, 4000-ден көп адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Кыргызстанда абал кандай жана оорудан кантип сактануу керек деген суроолорго жооп издейбиз. Алып баруучу Бөбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман.
Кытайдан тараган коронавирус дарты азыр 120-дан ашык өлкөгө жайылып, 5000ге жакын адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан менен карым-катышы күчтүү, Орусия менен Түркияда дагы ооруну жугузуп алгандар табылды. Ал эми Кыргызстанда абал кандай? Бул оорудан кантип сактануу керек? Кантип сактануу керектигин жалпы калк билеби? Вирусту жок кылуучу каражаттары жетиштүүбү? Бул суроого бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издейли деп турабыз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов жана билим берүү жана илим министрлигинин башка адиси Гүлшан Абдылдаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, Санжира радиосундагы эфир учурунда 2194 21 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Ал эми бул талкууну Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде дагы көрүп, ал жерге пикириңизди же сурооңузду жазсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Зуридин мырза сизге, мына коронавирус дарты улам бир өлкөгө жайылгандан улам Кыргызстанга коңшу мамлекеттерде мындай кооптонуу күчөп баратат. Кыргызстанда абал кандай азыркы ушул саатка карата?
Бүгүнкү күндө такталган коронавирус деп аныкталган бир дагы учур болгон жок. Бизде буга лабораториялык жактан текшерүү бардык каражаттарыбыз жетиштүү. Бардык ошол коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал начар деген өлкөлөрдөн келгендердин бардыгын текшерүүдөн өткөрүп атабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда азыркы күндө 22 өткөрмө эмелер пункттар бар. Ар ошол жерлердин бардыгында баягыдай тепловизорлору бар, андан сырткары эпидемиологтор турат, башка врачтар турат, ошол жерлерди карап ал кайсы жактан келе жатат, ал жакта болгон жеринде ошол оору менен контактта болдубу же болбодубу дегендей көптөгөн маалыматтарды топтоп туруп, ошого карап туруп иш чара көрүлөт. Баягы эпидемиологиялык абал начар жерлерден келгендердикини сөзсүз түрдө 14 күнгө изоляцияга, карантинге коюп атабыз. 14 күн дегенибиз эмне үчүн 14 күн? Баягы инкубациялык мөөнөтү оору жуккандан баштап эң көп баштала турган убагы ошол 14 күн болуп эсептелет. Анан негизинен 4-6 күндүн ичинде эле бул оору көпчүлүгү башталат да. Ошон үчүн кокус 1.5 өткөрүп жибербейли деп биринчи келгенде анализ алабыз, чыкканда дагы анализ алабыз, андан кийин таза болсо чыгарылып кетилет.
Кечээ өкмөт ушул коронавирусу чыккан өлкөлөрдөн келген адамдарга карата үч топко бөлбөдүбү? Булардын айырмачылыгы эмнеде?
Айырмачылыгы булар эмелерден кайсы мамлекеттерде өтө көп жайылып кеткен, андан кийинкиси экинчи группадагылар, андан кийин көп жайылган, андан кийин 20-дан аз болгондору бул үчүнчү топко бөлүнүп туруп кошулган. Ошондой
ошого жараша текшерүү башкача болобу?
Ооба, текшерүү башкача болот. Себеби биринчи группага киргендердин баардыгын эмесиз алдында ошол оорунун белгиси барбы же жокпу, ал жакта бирөө менен контактта болдубу болбодубу дегенине карабастан жаткырылат алар.
Карантинде болот.
Карантинде болушат. Себеби ал адам деле өзү билбейт да, ал жерде жүргөн менен мисалы үчүн бул оору таркалганда бир предметтин үстүндө же метронун үстүндө бара жаткан баягыдай кармаган ручкалардан да жугуп калышы мүмкүн. Ошондой болуп атат да бул жерде.
Азыр мына Орусияда көптөгөн миңдеген биздин мигранттар жүрөт эмеспи? Алар кайра келебиз деп атышат. Анан Орусияда дагы ушул коронавируска байланыштуу текшерүүлөр күчөп жаткан экен. Алар келсе кандай болот?
Орусиядан келгендердикини биздики алар Орусия баягы биринчи группага кирген эмес. Ал жерлерде бар болгону 34 эле учур катталган, анын үчөөсү айыгып чыгып кетти, калгандары жеңил эле формасында болуп атат да. Ошондуктан аларды эпидемиологиялык иликтөө жүргүзөбүз да негизиненчи. Андан кийин эмесиге өзүнүн ошол оорунун белгилери барбы жокпу дегендей туруп, эгер бардыгы жакшы болсо, аны биз жергиликтүү медициналык мекемелерге, баягы үй бүлөлүк дарыгерлерге ошонун фамилиясына телефонуну берип, ал киши менен түшүндүрүү иштерини жүргүзөбүз дагы. Үйүндө барып туруп эле биринчи эле белгиси чыккан болсо, ошол медициналык кызматкерлерге кайрыла тургандай кылдырып туруп, алар менен ушул багытта иш алып барабыз алар менен.
Гүлшан айым, кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектептерди, окуу жайларды бир айга чейин жабуу керек деген деп сунуш кылды. Чын эле миңдеген мугалимдер, окуучулар, студенттер иштеген окуу жайларды аймактарда абал кандай, мындай санитардык абал сакталып чаралар көрүлүп жатабы?
Бул маселе боюнча бизде деген саламаттык сактоо органдары менен биргеликте абдан тыгыз байланыш иштешип атат. Азыркы боюнча санэпидемстанция тарабынан деген бүт мектептерди, бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин санитарный нормалардын баарын милдеттүү түрдө карап, алдын алуу иштерди дагы саламаттык органдары тарабынан да алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Бул бир эле гана саламаттык сактоо эмес, бул эң биринчиден саламаттык сактоо органдары тарабынан мугалимдерди жанагындай билим берүү министрлигинен баштап бала бакчанын жана тарбиялоочулар менен биринчиден онлайн режиминде жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн, ошол балдар арасында кандай иш чараларды жүргүзүш керек депчи. Анан азыркы бүгүнкү күндө мисалы азыр бүт санитарный нормаларды жанагындай влажный уборкаларды дезинфекциялоо жагы бул милдеттендирилген билим берүү тармагына. Анан андан тышкары дагы мисалы азыркы абал боюнча бизде 95% балдардын посещаемостьтары жанагындай күнүгө биз алып турабыз, эртең менен саат 10:00 баштап, анан экинчи сменада саат 3:00 кийин ушундай балдардын
жанагындай
сабакка келүүсүн ошо карап отурат. Андан тышкары дагы бизде ошо ар бир класс жетекчи, эгер бул мектептерде болсо, бала бакчада тарбиячылар, мугалимдер ошо балдардын температурасын дагы карап турушат да. Ата энелер менен чоң иш чаралар жүргүзүлүп атат. Санитария гигиена жагынан азыркы учурларда ар бир биринчи сабактарда 5 минуттук ошондой санитария гигиенанын жана неинфекционный заболеваниянын алдын алуу үчүн атайын балдар менен иш чаралар жүргүзүлөт. Анан ошол себептен дагы азыр бул маселени биз азыр өкмөт тарабынан да карап атабыз. Бул эгер биз мектептерди жапсак, же болбосо ошол окуу жайларды жапсак, бул канчалык көйгөйлүү маселелерди алып келеби? Мисалы эгер бала бакчаларды жапсак, анда бизде мамлекеттик органдардын дагы мисалы жумушка баруусу элге мындай кичине кыйынчылык алып келип калат. Ошондуктан биз азыр деген санитарная норманы деген күчөтүп, ата энелер менен иш чараларын жүргүзүп, балдардын ар бир температураларын карап, ошол мектептерди каралууда. Бүгүнкү күндө бизде билим берүү тармакта мисалы грипп менен же болбосо жанагындай инфекционный заболевание менен катталган балдар андай деле жок. Мисалы 95% болсо, кээ бир мектептерде мисалы 100% балдар мектепке келип атат.
Келип атышат, э?
Азиз Мырза, эки сөз кошуп кетейинби? Ушул жерде могул жогорку окуу жайларында да эмелери чакырып атышат кээ бирлери. Мисалы үчүн америкалык аутса болсо чакырып, атайын бизди ушуга лекция окуп бергиле деди. Лекция окуп бергенде дагы мындай экен да, алардыкы жакшы жери лекционный залга барасың, окуйсуң, анан баардыгы башка этаждарда окуп отуруп деле моундай бир жерге чогулбастан деле башка жерлерде окуп отуруп эле баардыгы көрүп ушундай угуп отура берет экен да. Андан кийин эле ошол эле американын эмеси университеттин астында колледж бар экен мектептин балдары, аларга дагы ошондой эле лекцияларды окуп бердик. Андан сырткары баягы медициналык мекемелерди дагы азыр онлайн эме менен олтуруп алып туруп эле өзүбүз атайын бул жерде институтубуз бар врачтарды окутуу боюнча, ошонун базасында түзүлгөн онлайн лекцияларды окуп бүт баардык медиктерди даярдадык да. Анан бир нерсени мен айтып койгум келип атат да, ушул элдергечи көп эле жөнүндө
калк, мен ошону суроо берейин дегем да, калк бул оору жөнүндө толук маалыматы барбы? Анан кантип сактануу керектигин билип атышабы?
Ошону айтам да, могу радиодон дагы, телевизордон да мына массалык маалымат каражаттарына да рахмат, өтө көп маалыматты берип атат. Анан өзүм да моундай элдер менен сүйлөшкөндө көпчүлүк учурда эле өтө деле коркпогула деп айтсаң деле ызы чуу көбүрөөк болуп кетти да. Кээ бирлерге айтып бүткөнүңдөн кийин деле кайра эле суроо берип атпайбы? Эми бир эле учур келсе биз Кыргызстанда кырылып калабыз бу деген. Жок, андай болбойт, андай болбойт. Азыр бизде мисалы үчүн эмесиде алып карай турган болсок, негизинен бул оору качан башталды? Декабрдын акырындан башталды, андан акырындап туруп Кытайда көбөйүп кетти. Кытайда эң пик болгону 3-4-5-6 февралда болду, андан кийин ылдыйга кетти. Андан кийин 20-ларынан баштап туруп Кытайда такыр эле ылдыйга кетти дагы, чет өлкөлөрдө уже көтөрүлө башталды. Ошол эле Кытай менен өтө жакын экономикалык байланыш бар. Японияда бирок жок, Японияда өтө катуу кеткен жок, себеби медициналык мекемелер катуу иштеди, ал жерлерде баягы корабльдин эсебинен эле көп болуп калды да. Андан кийин жакын жери эмесе Кореяда болду, бирок ал жерде дагы баягы сектада катышып туруп, элдер бири менен бири мындай жакын уруп, биринен бири мүрүнө колуну коюп алып туруп сүйлөшүшөт экен да, ошондон кетти. Андан кийин эле Кытай менен эң экономикасы өтө тыгыз болгон бул Иранда көп кетти. Анан туризмдер Кытай менен көп катташат, могу Италияда ошолордон башталып кетти. Ушундай бир кандайдыр бир закономерность болуп кетти. Мындай оору бизде азыркы күндө бизде жок. Эгерде бизде мына 2009 жылкы баягы чочко тумоосу деп айтпадыкпы, ошондо болсун билем. Ошондо ноябрдын башында 40-41-42 неделяларда Россияда кескин түрдө көтөрүлгөн, ошондон кийин эле келип туруп бизде 44-47 неделяга келип пикке жетип калган да, ноябрдын бул акыр жагында. Анан бир айдын ичинде эле кайра түшүп калган. Бирок алдында өтө көп катталган бизде. Ошол убакта бир убакта билем инфекциялык ооруканада жалаң гана ушул эмесе грипп ОРВИ менен чочко тумоосуна подозрение кылгандар жатып калган да. Азыр андай учур жок. Мисалы үчүн Орто Азияда алып карай турган болсок, Кыргызстанда жок, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда жок. Ошол эле Кыргызстан менен Кытай жактан чектешкен Синзиян Уйгурский автономный областта акыркы учуру 14-февралда катталды. 76 учур болду, андан кийин үчөөсү каза болду, ошо боюнча башка жок. Андан ар жагыбызды эле жакыныраак деп айтып кое берсек болот, Монголияда бир эле учур, ал дагы жеңил учуру катталган да, ошондой эмелери менен. Башка анча деле жок. Афганстанда
демек Кыргызстандын калкы бул оору жөнүндө толук маалыматы бар, сактануу жолдорун билеби?
Сактануу жолдорун билет, бирок ошого массалык түрдө элдер моунча каза болуп атат дегендер деле жакшы анализ кылбай жатышат окшойт да. Себеби бир цифраны эле айтып коюшка дагы туура келип атат да. Мисалы үчүн грипп менен ОРВИден бүгүнкү күндө күнүгө 800-1800 чейин эмесе киши каза болот. Ага эч ким көңүл бурбайт. Ошол эле нерсени, ошол эле жанакы чочко тумоосу бүгүн укмуш дүйнө жүзү боюнча жүрүп жатат. Ага деле эч ким көңүл бурбай калды, себеби аны билип калды. Бардык болгону менен канчалык уроонго чейин ооруйт, канчасы каза болот дегендей ал жерде вирус маалым болуп калды да. Андан сырткары деле баягы H3N2 деген жүрүп атат, H1N1 деген ошол чочко тумоосу. Андан кийин грипп Б дегенден Виктория деген линиясы да кеткен, ошол үчөөсү негизинен кетип атат да. Аларга анча деле көңүл бурбай эле калышты да. Эми бул жерде бир нерсени дагы айтып коюшубуз керек да, ушул адамдар оорунан сактануу үчүн өзү ошол оору кантип жугуш керек экенин түшүнүш керек экен да. Эгерде түшүнбөсө ага миң жолу кайрадан моундай кыл мындай кыл дегенибиз менен ошону жакшы укпай коюп атышат да. Биринчиден вирус жөнүндө кичине айтып кетейин, убактыбыз аз болсо дагы. Вирус дегенибиз бул коронавирусубуз башка вирустарга караганда бир аз оорураак экен. Мисалы үчүн чүчкүргөндө, какырганда эмелерде асманда көп турбайт, көбүнчө жерге моундай ылдыйга түшүп кетет да. Ошонун үчүн баягыдай болгон столдордун үстү болобу же соткалардын үстү болобу же болбосо баягыдай кол менен кармаган, анан бирөө менен көрүшкөндө барып туруп туалетке киргенде туалеттин ручкасын кармайсың, кранды кармайсың, эшиктин толгаларын кармайсың, ошолордон ушулардан көп жугуп атат да. Анан эң негизиден келгенде бул каяктан жугат? Негизиден бул мурун көңдөйлөрүнөн жугат да. Мурунга кирет, ошондон баштап туруп анан кирет. Анан ооз, көздөрдү мындай кармалай бергенде андан да кирет, эпителийлер аркылуу да. Мындай сырттан эле териге келип консо кирип кете албайт ал вирусчу. Ошон үчүн мурун көңдөйлөрүнү тез тез чайкап туруу, колду жууп туруу бул маска тагынганга караганда да более эффективдүү да. Маскабыз эмне болот? Масканы да тагыныш керек, бирок ал толук сактабайт да, баягы чоң частицаларынан гана сактайт, ошо убагында гана. Аны кийин алмаштырып туруш керек тез тез.
Азыр бизде угарман бар экен, урматтуу угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Рахмат.
Биз информацияны эл жакшы алып атат. Биз көпчүлүгүбүз Казакстандан, Россиядан кулак түшүп коюп жатабыз. Анан кийин алар баягы оперативдик жанагы эмелерди тез кабыл алып атышат да. Анан бизде моореки жана злачный местоларда дезинфекция жүргүзүш керек да, вот базарларда эмелерди антисанитария вот ошолорду тазалап вот. Анан кийин моореки мораторий жарыялаш керек го дейм, моореки аш той жана куран окуткан эмелер вот пир бадем чуму болуп атат да, ошолорду токтотуш керек да вот. Анан экинчи маселе жанагы маскалар кандай? Маскаларды мына Казакстанда өзүлөрү тигет экен. Бизде деле өзүбүзгө тиктирип мына швейный эмени тиги отраслды ошол жака буруп маскаларды тигип сатса деле болот да, эл ишсиз калсын десеңер. Анан могу аптекалар вот жана дарыларды кымбаттатып атат. Оларга дагы бир чара көрүш керек го, контролировать этиш керек да. Алар дагы ушул кызыл кулакты кылып, акча иштеп табыш керек деп пайдаланыш керек болуп атат да. Анан бизде биз дагы тиги мамлекеттик аптека жок экен. Бул эмне деген бардак? Ушу аптека аштырбайсыңарбы?
Рахмат,
сиңерге ийлик алайын.
Рахмат, чын эле жанагы бет каптар жетишсиз болуп атат. Бир дагы аптекада мен дагы көчө күнү бир топ аптекаларды кыдырып чыктым, бирок бирөөнүн дагы ошону тапкан жокмун. Бул камсыздоо жагы кандай болот?
Чоң рахмат, абдан жакшы суроолорду берди. Баардыгы маанилүү суроолордун баардыгын эле камтып кетти окшойт. Биринчи кезекте ушу бет каптан эле башласак да, 2009 жылы ушул оору башталганда Кыргызстанда аптекалардан баардыгын сатып коюшту элдер. Тез аранын ичинде ушул жерде эле баягы тигүүчү сектор баардыгы тигип тез аранын ичинде сатып өздөрү да байышты дагы, эл менен дагы камсыз кылып коюшкан да. Ошондо жетпей калганда анан Кытайдан да ташып келишкен да. Андан дагы мындай байып эме болгон. Азыркы учурда кандай болду? Азыркы учурда бул жерде биринчи болгондо эле элдер дагы тигип башкалары менен баштады. Бирок биздики бир камсыз кылгандан кийин кайра Өзбекстан, Тажикстан ошол жактарга ал эмес Кытайга да чыгып кетти да. Ошонун үчүн биздегилер жетпей калды. Анан кайра Өзбекстандан бизге келе баштады. Азыр болсо өкмөт муну колго алды. 3-4 күндөн бери каттуу аракет болуп атат. Бүт бардык биздин сектегилер өзүбүздүкү менен өзү камсыз кылабыз деп уже бул боюнча проблема болбош керек. Бул бир суроосу. Андан кийин баягы дезинфекциялоо маселелери да, дезинфекциялоо маселелери да чын-чыныгына алып келгенде коронавирус биздин территориябызда жок. Жаратылышта бул окумуштуулар изилдеп көрдү. Ноябрдын акырында баягы молекулярдык генетикалык изилдөөлөр болот да, ошону менен ноябрдын акырында, декабрдын башында гана жаратылышта пайда болду да. Андан кийин эле Кытайда баягы декабрдын акыр жагында ооруган адамдардан эле биринчи эле Кытайда илим ушунчалык көзөмөл каттуу жүрөт да. Азырча ушундай ооругандарды Кытай тез эле ал жерден дагы эмесиге таап бүт дүйнө жүзүнө таркатты, баардыгына таркатып берди. Дүйнө жүзүндө 16 ошондой референс лаборатория бар. Аларда баягыдай дарылар менен тест системалары деп коет, аларды жасап туруп баардык өлкөлөргө, калган өлкөлөргө таркатып берди. Бизге да ошо Россиядан таркатып берди. Азыркы күндө булар боюнча да достаточно эле. Эми аптекалар боюнча булар мурдатан эле өзү баары жеке менчик болуп өтүп кеткен бардыгы, анан дары көзөмөлдөө боюнча дарыны мунчадан сатасың дегендей мурдакыдай баягыдай базар экономикасына өтүп кеткенбиз да ошону боюнча. Бирок ага карабай эле
монополияга каршы
азыр антимонополияга каршы эмелер карап атышат, дарылардыкын карап атышат бул боюнча.
Гүлшен айым, Кыргызстандын бул айылдарын мындай кой шаарларындагы мектептерде, дааратканалар, анан жуунуучу жайлар таптакыр жетишсиз, болгондорунда дагы санитардык абалы өтө аянычтуу деп айтсак болот да. Бул жаатта кандай аракеттер көрүлүп жатат? Ошол жайларда тазалоо, санитардык абалын көзөмөлдөө жагы, анан ошондо антисанитариялык каражаттарды колдонуу колго алынып жатабы?
Бул мисалы 70% бизде мектептерде ысык суу, муздак суу менен азыркы учурларда камтылган.
Бүт өлкө боюнча.
Бүт өлкө боюнча. Анан жанында муздак сууда жана суусу жок болгон мектептер да бар. Бул жагынан эми ачык эле айтып кетиш керек, бул жерден биз деген ата энелер менен чоң катуу иш чара жүргүздүк. Азыркы учурларда биздин ата энелер тарабынан балдарга жанагындай влажный салфетка, антисептик алып берип атат деп ушундай чоң мындай саламаттык сактоо органдары менен бул чоң түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да.
Ата энелер алып берип атабы?
Ата энелер балдарына алып берип эле ушул антисептиктер менен колдорун миндеп тазалоосу боюнча, эме мектепке таза келүүсү, бул ата энелер жагынан бул өзүнчө чоң чоң жардам болуп атат. Буну ачык эле айтыш керек. Бул мектепте дагы жанагындай ысык суу, муздак суу коюп берген азыркы учурда мындай чоң азыр массалык түрдө деген бизде алдын алуу иштери жүргүзүлүп атпайбы ошо санитария гигиена боюнча. Бүгүнкү күндө мисалы жана ысык суу, муздак суу болгондо дагы кээ бир ата энелер дагы ошондой жанагындай ата энелер чогушунда дагы балдардын чөнтөктөрүнө антисептик, анан жанагындай влажный салфеткалардын баарын тең эле ошо камсызданышып атат. Бир где то 30-50% балдары ошондой нерсе менен ата энелер тарабынан мына көзөмөлгө алынып турган балдар бар, бизге өзүбүзгө да көрүнүп турат. Андан тышкары дагы ушул класс жетекчилер, башка ата энелер менен да иш чара жүргүзүлөт, ушул балдар мындай таза алып жүрсүн.
Жетиги алыскы райондордогу мектептерде дагы
алыскы райондордогу абалда да мектептерде дагы алар тааныш. Бул бүт массалык түрдө азыркы учурларда жүргүзүлүп атат. Анткени бизде өзүбүздүн билим берүү тармагында дагы райондордо дагы штабтар түзүлгөн. Ал штабтарда да өзүбүздүн да буйруктарыбыз чыккан, алдын алуу иштик программаларын баарын тең бекитилип, саламаттык сактоо органдары менен баарына тең биз жайылтылганбыз. Азыркы учурларда күнүгө биринчи сабактарда 5 мүнөттүк ушул жанагындай санитариянын гигиенанын алдын алуу максатында сабактар жүргүзүлөт мектептерде. Андан тышкары дагы жана бала бакчаларда дагы ата энелердин жардамы менен ушундай жанагындай влажный салфетка менен антисептиктер менен алар ушу балдарды мындай таза кармаш үчүн камсыздандырып берген бала бакчаларды.
Азыр бизде угарман бар экен, урматтуу угарман, угуп жатабыз сизди.
Алло,
угуп атабыз.
Бүгүн кандай? Саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Бул эки киши соп сону жакшы бир айтып атат да, мына көчө мага көп директорлор Бишкекке звонить этти, Министерство здравоохранения, Министерство образования кагаз жүзүндө жазып бериптир, мынча дозатор, мынча хлоратор аласыңар депчи. Анан мугалимдер 40-50 баланы оозун ачып там эме горлосун карап, мурдун карап, представляете, ошондой инструкция бериптир. Анан жана санитарный мыло моющий средствону аласыңар деп школдо акчасы жок. Мына фонддор башты жабылган, акча жок. Анан директордор ыйлап атат, биз кайсы акчадан чөндөбүздө андай акча жок деп айтып атат. Булар полностью мугалим, анан директорго жүктөп койду да, ошондой Зурадин мырза отурат, ошону кандай сеп чечесиң? Мамлекетке айтпайсыңарбы? Акча бөлүп, өзүлө эле алып берсин, 2244 школга анан садиктерде таратсын. Акча жок деп директорлор ыйлап атат. Фонддо акча жок, а мугалим өзүнүн акчасын эметпейт. Анан бул сабакка таасир берет да, мына Гүлшан айым айтып атпайбы, сабак башталганда мугалим эмне, врачпы? Ал билеби кандай температура? Анан баланын оозун ачып, мурдун оозун карайбы? Бул эмне деген сумдук?
Эмне деген түшүндүрүү иштер жүргүзүлөт? Аны деген мындай мурду башын арчыбайт аны. Эч качан анда арчыган эмес. Эгер сиз билбесеңер, бул программалардын баардыгы тең милдеттүү түрдө бекитилип, мугалимдерди үйрөтүлөт. Анан жөн эле алда антип сүйлөн, фонддор жабылат, фонддор жабылбай эле жашынакай эле иштеп атат. Көзөмөлчүлүк кеңештердин баардыгы иштеп атат, түшүндүрүү иштердин баары жүргүзүлүп атат. Эгер кептин баары акчада болуп атса, анда бул анара эми бул өзүнүн кызыкчылыгын карап атса керек.
Санэпи службалар дагы жанагы автобекеттерде барып эме эле маршруткалар менен иштеп атпайбы? Алардыкы да баардыгы договор менен. Алар өздөрү ошол алар бир жака карайт да, ар бир шофер менен эмес, ошол мекеме менен договор түзүптүр. Ошону договордун негизинде анан дарылап атышат.
Эми кандай кызматта, кайсы жерде иштебесин, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек дагы, жана башкалардын ден соолугу үчүн дагы жоопкерчилик болуш керек да. Зурадин мырза, вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баардык мекеме жайларда санитайзерлер орнотулат деп билдиргенде, алар баардык жайларда орнотулдубу, жетиштүүбү, аны канча акчага, кайдан алса болот? Ушул суроолор дагы калкты тынчсыздандырып жатат, жооп берсеңиз.
Бул жерде булар эмеден көз каранды болуп калат да, ошол чоң мекемелерди туура айтып атышат. Баягыдай баягы соода мекемелери болуп калып атат, мисалы үчүн Азия Мол, ушуга окшогондорчу. А мен кечээ эмесиге Американскийге бардык, ал жерлерде атайын орнотуп коюптур. Моундай спирттуу эмелер менен барасың, моундай чыканагың менен басасың, бул жагда спиртти чачырайт, колуңду обработка кылдырып туруп, ошол тамактанган эмесинде дагы баягыдай ашканасынын жанында дагы ошондойлорду коюп коюшуптур да. Мындайды баардыгы коюш керек. Бул ар бир мекеме баардыгын мамлекеттин
аны канча сомкор айдан алса болот,
камсыз кылып бере албайт. Анысын мен так айта албаймын. Бирок эмесиге американский университеттер коюптур, баардык жерлерине коюшуптур. Кайсы жерде, кайсы башка мекемелерде мен көрө албадым, бирок койгону ал жакшы. Дезинфекция, кичине эле дезинфекция кылса бул вирустар өлөт. Сыртта мындайча айтканда көпкө жашап кете албайт да буларчы. Жөнөкөй эле мисалы үчүн 56 градуста 10-15 мүнөттө өлүп калат. Эгерде жөн болгон болсо 2 сааттын ичинде өзүнөн өзү деле өлүп калат да буларчы вирустар. Ошонун үчүн негизинен ошо колду жууп туруш керек. Ошол эле
мен кечээ күнү ушул программага даярданып жатып, айыл жактарга чалдым да, кандай бул вирустан кабарыңар барбы деп чалсам, көпчүлүк баягы Кудай сактасын деген, камырабайбыз, бизге жете элек, билбейбиз дегенде деп суроого жооп берсе да, эми ушундан улам бул карым катыш күчтүү айыл жерлеринде, жанагы угарманыбыз айткандай, той топурлар, аштар, түрдүү жыйындар өткөрүлүп жатат, ошолордон сактануу аракеттери кандай болот?
Ошол жерде бир нерсени айтып коюшубуз керек болуп атат да, баягы тойго барганыбызда эми баягы мамлекеттик мекемелерде токтотту, мисалы үчүн филармония, драм театрлар, опера балеттер жабылды.
Ал эми
тойлорду карасаңыз, тойлордо барганда мындай болуп атпайбы? Барганыңызда колго суу куят, колго нымдайсыз, суулайсыз дегендей да. Ошол нымдуу жерде бул вирус көп өсөт. Андан кийин барып отурганда столдо отургандар менен кайра эле кимиңдин колунда вирус бар дегенсип жийип алып туруп, баары менен көрүшүп туруп, анан келип отуруп туруп кайра тамак жеп атышат да. Ушул учурду дагы эске алып койсо да, колду жуудуңбу салфетка менен, арчыдагы ташта башка эч ким менен көрүшпө. Ошондой нерсеге өтүш керек. Анан жеке менчиктерге деле айтыш керек буларга. Азырынча ошо той топурларды токтотуп турса деле болот. Вот эле да, ошолорду кылган.
Андан тышкары Кудай сактасын дейли, бирок бир ушундай оору катталып кала турган болсо, дарылачу жайлардын абалы кандай? Алар даярбы? Барбы ушундай жайлар?
Дарылачу кадимки эле иштеп жаткан больницаларыбыздын бардыгы толук иштеп атат, алардын даярдыгын жакшылап
кандай оочолонгон жерде дарылаш керек.
Андан сырткары бүгүнкү күндө 1,600 ашык атайы даярланучу жерлерди койдук да. Мисалы үчүн аэропорт Манастан келсе, Кореядан келгендер каяка жатат, Ирандан келгендер кайсы жака жатат, бул саламаттык сактоодо өзүнүн ички баягы да буйругу менен аныкталып коюлган. Ошол эле Эркеш тамдан өтсө, ал жерде дагы койкалар бар. Себеби алар изоляцияда турган адамдар, алар оору эмес, алар соо эле кишилер, карантинде турушат да. Ошондой 1,600 ашык эмени, койка местаны даярдап койгонбуз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бардыгы жетиштүү.
Демек сактансаң сактармын дегендей, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү, саламаттыгы үчүн кам көрүшү керек. Муну сактануу жолдорун аябай дыкат карманыш керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу карман, сиз Азаттык Нарайкөз Шарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда коронавирустан сактануу жолу кандай деген суроого жооп издедик.